რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. სირიის მთავრობის ჯარები ალეპოში წინ მიიწევენ. ჩინეთმა ოფიციალურად გააპროტესტა დონალდ ტრამპის სატელეფონო საუბარი ტაივანის ლიდერთან. სამხრეთ კორეაში დემონსტრანტები კვლავ მოითხოვენ პრეზიდენტის გადადგომას. სირიის მთავრობის ძალებმა და მათ მომოკავშირეებმა დაიკავეს ალეპოს აღმოსავლეთში მდებარე ტარიყალბაბის რეგიონი. ამ ცნობას აცვლებენ მთავრობა და ლონდონში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია. ეს ნიშნავს, რომ მთავრობამ მისი მოწინააღმდეგე მეამბოხეებისგან კონტროლი დაიბრუნა ალეპოს 60%-მდე ტერიტორიაზე და აღადგინა კონტროლი მნიშვნელოვან ავტომაგისტრალზე, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ქალაქის დასავლეთ ნაწილს და ალეპოს აეროპორტს, რომელსაც ასევე მთავრობა აკონტროლებს. პარალელურად 3 დეკემბერს მოსკოვში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა იგორ კონაშ შენკოვმა მწვავედ გააკრიტიკა დიდი ბრიტანეთი იმის გამო, რომ მის დახმარებას არ აწვდის ალეპოში სამოქალაქო მოსახლეობას. სირიაში წლების განმავლობაში მიმდინარე ომის დროს დიდ ბრიტანეთს 1 გრამი ფქვილი, 1 აბიწამალი, 1 საბანი არ გაუგზავნია მოქალაქეების დასახმარებლადო, განაცხადა კონაშენკოვმა. ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე გავრცელდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის პრესმდივნის სიტყვები, რომ რუსეთი ხელს უშლის ალეპოში სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანას. ბრიტანეთის მთავრობის ვებსაიტის თანახმად, ამ ქვეყანამ 2012 წლის შემდეგ 3 მილიარდამდე დოლარი ის მოცულობის სახმარება მიაწოდა სირიას ძირითადად გაეროს სააგენტოების და სხვა პარტნიორების შუამავლობით. ჩინეთმა ოფიციალური დიპლომატიური პროტესტი გამოხატა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა ტაივანის ლიდერს, რითიც დაარღვია შეერთებული შტატების დიპლომატიური პოლიტიკის 400-წლეულის ტრადიცია. პეკინმა 3 დეკემბერს ვაშინგტონს მოუწოდა შეინარჩუნოს ერთიანი ჩინეთის პოლიტიკა და თავიდან აირიდოს ორმხრივი კავშირების გაუარესება. მედიაში ვრცელდება ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვან ის სიტყვები, რომ სატელეფონო საუბარი უბრალოდ პატარა ხრიკი იყო ტაივანის მხრიდან და რომ ის ართვლის, რომ ეს შეერთებული შტატების პოლიტიკის ცვლილებას მოასწავებს. ტრამპის გუნდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტაივანის ლიდერმა ცაი ინვენმა ტრამპს გამარჯვება მიულოცა. ტრამპმა მოგვიანებით ტვიტერით გავრცელა განცხადება, რომ ზარის ინიციატორი ტაივანის ლიდერი იყო. პეკინი ტაივანს თავისი ტერიტორიის ნაწილად მიიჩნევს და ეწინააღმდეგება სხვა ქვეყნებსა და ტაივანს შორის ოფიციალურ ურთიერთობებს. უკვე მეექვსე შაბათკვირაა, სამხრეთ კორეაში 100,000-ობით მოქალაქე მონაწილეობს ქუჩებში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში, რომლებიც პრეზიდენტის პაკ კინ ხეს გადადგომის მოთხოვნით იმართება. პოლიციის შეფასებით 3 დეკემბერს სეულში სანთლის შუქზე გამართულ აქციაში 320,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. საკუთრივ აქციის ორგანიზატორები კი ამბობენ, რომ მონაწილეთა რაოდენობა 1,600,000-მდე იყო. აქციები გამართა ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც. 3 დეკემბერს უფრო ადრე ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა წარადგინეს იმპიჩმენტის ინიციატივა, რომელსაც როგორც მოელიან პარლამენტი 9 დეკემბერს უყრის კენჩს. დამტკიცებისთვის ინიციატივას დაშირდება ყველა ოპოზიციონერის. ჯამში 171 ხმა და ასევე 2 ათეულამდე იმ დეპუტატის მხარდაჭერა, რომლებიც პრეზიდენტის პარტიას წარმოადგენენ. დამტკიცების შემთხვევაში იმპიჩმენტის პროცესი 6 თვემდე გაგრძელდება. პრეზიდენტს ადანაშაულებენ ალიანსის დამყარებაში მეგობართან, რომელსაც ბრალსდებენ მაქინაციების და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების მცდელობაში. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატმა პროკურატურას მიმართა თხოვნით გამოძიება დაიწყოს ადამიანის უფლებების სამცველი ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია მემორიალის მიმართ, რადგან მან ინტერნეტში გამოაქვეყნა მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას სტალინის საიდუმლო პოლიციის აგენტების შესახებ. რუსეთის მედიაში 3 დეკემბერს გავრცელდა ცნობები, რომ დეპუტატი ივან სუხარევი სათათბიროს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე და ნაციონალისტური ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი პროკურატურას სთხოვს დაადგინოს დაირღვა თუ არა ამ პუბლიკაციით სისხლის სამართლის კოდექსის რომელიმე მუხლი, განსაკუთრებით კი მუხლი, რომელიც საზოგადოებრივი შუღლის გაღვივებას ეხება. მემორიალმა გასულ თვეში გამოაქვეყნა მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს სტალინის საიდუმლო პოლიციის 50,000-ზე მეტი აგენტის სახელებს და სხვა მონაცემებს. ამ აგენტების დიდ ნაწილს პირადად აქვს მიღებული მონაწილეობა ადამიანების დახვრეტაში და სხვა დანაშაულებში დიდი ტერორის პერიოდში. აქტივისტების თქმით, მონაცემთა ბაზის მომზადებას დაახლოებით 15 წელიწადი დაშირდა. მონაცემთა ბაზაში ნახსენები ზოგიერთი პირის შთამომავლებმა 27 ნოემბერს მიმართეს პრეზიდენტ პუტინს თხოვნით დაიხუროს საიტი. ოქტომბერში რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ მემორიალი შეიყვანა უცხოეთის აგენტებად წოდებული ორგანიზაციების სიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Come on, baby, come on. I'm gonna give the very stuff.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyostansiyası. Hürmetliler, nihayet bizim suç sesimiz var. Stalin polis terörü bizi öz evimizde susmağı mecbur etse de, haricde korkmadan ve maniyetsiz danışabilirik. Azadlık olan daimi inanımız halkımızın kalbinde sönmedi. Bizim birinci vazifemiz azadlık olan irademizi yaşatmaktı.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlerle başlayıp, Qürbətdə daha çox Abodüdən Ginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Abdurrahman Fədəlibəyli həm vətənlərinə Münhenlə üst tutub. Münhendə qətl adlanan bu radiodastanda Abodüdən Ginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Abdurrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Abdurrahman Fətəlibəyli Düdən Ginski haqqında kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş
gördük Nesiman Bey.
Hoş gördük.
Sizi Cumhuriyet dövrünün araştırıcısı kimi tanıyırıq. Cumhuriyet övladı, Cumhuriyet yarananda cəmi 10 yaş olan Abuh. Neden sizin ilginizi çekti Nesiman Bey?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Düdənginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdü, söhbət etdi. Təbii ki, mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar toplayırdım və onda Düdənginski ilə də bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Nə də Düdənginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cemal Haç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab Alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sambalı kitabdır. Və orada mən artıq Düdənginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbii ki, bu məlumatlar da yenə azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlbəli Düdənginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn mənim yadımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən isə onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə Fətəlbəli Düdənginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladım.
Qaydaq Düdəngi kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu Bəyin sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu Bəy bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nesiman Bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördümü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Düdəngi kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə Şərurun digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm bu Düdənginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbə insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və
1908-ci
il. Bəli, 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində. Və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əlibəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əli bəyi zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəlibəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəlibəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəlibəyli Düdənginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatımız Sovet dövründə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni hamı kimi sevdi, sevildi, təhsil gördü, Sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd edim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olub. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarnik hökuməti dövründə olsun, istər Sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, rus və ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu rus şovinizminə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı. Və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbiidir ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onun hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. İlk oxuduğu məktəblərdə, Tiflisdə oxuduğu hərbi məktəbdə bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsir bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterini həm də kompensasiya edirdi.
Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəlibəyli, başqa bir diktatorun, Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet Fin müharibəsində iştirak edib Fətəli bəyli Düdənginski və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları o böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordenində təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlarından Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejimindən nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbii ki, obyektiv bir səbəb idi ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağın imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqamından ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözünü o ölsün döyüşdə, sonra onun silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbiidir ki, bundan narazı qalırdılar. Və Düdənginski də belə şəxsiyyətlərdən, belə insanlardan biri idi.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrəhman Abdurxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Wehrmacht-ın ali komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdı. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyilsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Aboy Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. Zərrəcə şübhəm yoxdur. Amma onu bircə dəfə görən adam bu adiyə sığmaz insanı unuda bilməzdi. Onun yapışığı, cəngavərliyi, çətinə düşən hər kəsə əl uzatmağa hazır olması hamının qəlbini fəth edirdi. NKVD də onun məhz bu özəlliklərindən faydalanıb yanına qatil Mikail İsmailovu göndərmişdi. Əbdürrəhman Abdurxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü il.
İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdənginski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın 25 kilometrliyinə. Və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almaniya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almaniyaya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbii ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitleri təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xidilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Almaniya hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ost Ministerlik deyirdilər və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri professor Fon Mendi və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədoğlu, Ucarlarının Müsüslü kəndindən anadolu. Onun Düdəngi riskinin regionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə mənim oldu. İlk öncə onun dedi ki, onlar əsir düşərlərində olurlar, günlərin bir gün olub harısa 43-cü ildə səfər eləmişsə, o qəflətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif edir və deyir bəlkə sabah vasitə ilə mayor Düdəngi risk görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirlərmiş mayor Düdəngi risk kimdir. Və bunlara çox maraqlı ki, qəribə bir paltarlar veriblər, paqonların üstündə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsir düşərgəsində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-də onun dediyinə görə Düdəngiski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tutdu. Əmin dediyinə görə bundan sonra almanların onlara qarşı münasibətdə dəyişib, amma əmin deyir ki, onlar ona Rəsulzadəni görmək, yəni qismət olmadı. Çünki çox az bir qrupla Rəsulzadə görüşəsi oldu əmin ilə görənlərlə. Və ondan sonra artıq SSR Stalinqradda 50-ci döyüş udub, üzü Avropaya doğru gəlindən sonra bunlar əsir düşərgəsindən qaçırlar sardı.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi, tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
Hərbi birliklərin hətta əvvəl nömrələrlə yaradırdılar, sayla yaradırdılar. Böyük hissələr şəklində onlara icazə verilmirdi ki, formalaşdırsınlar öz hərbi birliklərini. Amma bizim Azərbaycan legionerləri özlərinin hərbi hissələrinə bəzi milli adlar verirdilər. Məsələn, Cavad xan adını verirdilər, bizim xalq qəhrəmanımız olmuş. İgid adını, Aslan adını. Və təbii ki, bu hərbi birliklər mövcud olandan sonra artıq Almaniya hökuməti özünün əsirlərlə iş proqramını işlədi, hazırladı və üç istiqamətə diqqət yetirdi. Birinci təbiidir ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət yetirdilər ki, onların ilqati işləri ilə bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölmənin adını vermişdir, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lerinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lerinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının, eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı. Və bir qədər sonra Azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmışdı Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı. Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi. Və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya, özünün yaxın dostu Həmdullah Sübhi Tanrıvərin yanında yaşadı qaldı. Amma bu dövrdə Fətəlibəyli Düdənginski Almaniya dövləti ilə razılığa getdi. Təbiidir ki, Fətəlibəyli Düdənginski Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında Azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi olsun.
Çox neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özü də çox təntənəli açılış oldu. Almaniya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Fətəlibəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadiləyə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mərcəçi sifətlə çıxış edən Fətəlibəyli eynən belə demişdi. Biz çar valilərinə, bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər. O bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Thank you. və qurultayın sonunda böyük bir bəyanat imzalandı. Yəni çox dəyərli bir, çox əhəmiyyətli bir hadisə oldu bu qurultayın keçirilməsi və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci Dünya müharibəsi sona yaxınlaşdıqda təbii idi ki, bu insanları xilas etmək lazım idi və 1945-ci ildə Yaltada keçirilən konfransda danışıqlarda Stalin Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya dövləti başçıları qarşısında belə bir məsələ qoydu ki, hər bir dövlət əsirləri məxsus olduqları ölkəyə qaytarsınlar. Krım Yalta sazişinin ən təhlükəli maddəsi 11-ci maddə idi. 11-ci maddədə bax bu nəzərdə tutulmuşdu ki, mütləq qaytarılmalıdır. Amma bu dövlətlər bilmirdi ki, Stalin bunu nə üçün edir. Sonra da məlum oldu ki, Stalin bu insanların əksəriyyətini geri aldıqca güllələyir, qətlə yetirir. Yəni geri qaytarılanların çox az bir hissəsi sağ qalırdı ki, onları da Sibirə göndərirdilər.
Əminim, 46-cı ildə bu adam gəlib çıxır rayona və 46-cı ildə rayona gəlib çıxandan təxminən bir həftə sonra həbs olunur və Magadana göndərilir. Sürgündə yatır 56-cı ildə, 56-cı ildə qayıdır gəlir.
Amma yenə çox maraqlıdır ki, Amerika dövləti, İngiltərə dövləti o əsirlərin heç birisini öldürmədi, heç birisini də güllələmədi. Bir qədər sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında, bir qədər sonra Konqresdə çox ciddi dinləmələr oldu. Və hətta o zaman prezident Rooseveltin həyat yoldaşı Eleonora Roosevelt Konqresdə çox sərt bir bəyanatla çıxış etdi. Bildirdi ki, biz bu əsirləri Sovetlərə verməməliyik. Bu əsirləri güllələyirlər. Və elə o xanımın yenə təşəbbüsü ilə artıq xüsusən Avropada, həm də Amerikada, xüsusən 50-ci illərin əvvəllərindən bu insanlara qarşı münasibət də dəyişdi bu ölkələrdə. Yəni bax Fətəlibəli Düdənginski tüm bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə Şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Quds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı, Əli Hüseyn ilə və 600-ə qədər azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi. Və hətta eşidəndə ki, ora aparılan azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə cəbr ediblər. Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əskərləri oradan geri götürmüşdü ki, bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib, bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli, bu deyir ki, o həddindən artıq savadlı adam idi və hər bir əskərin, yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə deyirəm ki, bəs əmi ola bilərmi deyir ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və sər və ləx, bu kəlmə sözlər deyirdi. Yox, elə bir söz demirdi. Təbliğat aparmırdı eləncə. Onda çox unikal bir şəkilləri var idi. Mən nə qədər istədim onu vermədi mənə. Yəni o Düdənginski ilə məsəl şəkilləri var olan. Maraqlı ki. Nə qədər edim vermədi mənə.
İndi qalıb?
Bilirsiniz nə tərzi? O çox ehtiyatlı ki idi. O görmüşdü o bütün məşəqqətləri. Mən güman edirəm ki, o şəkilləri mənə göstərdi. Yəni mən öz gözümlə gördüyüm şəkillərdir. 700 dolların birini vermişdim mən. Özü ilə olan şəkil, təkcə özü olan şəkil. Mən yəni dəqiq onu bilirəm ki, özü ilə apardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünki o KGB xoflar da onu canına çıxmamışdı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən.
Sonra Türkiyəyə getmişdi. Orada legionerlərin yaşayışı ilə maraqlanmışdı. Və sonra isə Almaniyaya gəlib Münhen şəhərində Almaniya dövləti ilə və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa başladı və Düdənginskini ilk olaraq fəal işə cəlb edən o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhower'ın başçılığı altında SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramı hazırlanmışdı. 1949-cu ildə New York'da belə bir proqram hazırlandı və bu proqramın müəllifi Eisenhower idi və əslində bir qədər keçəndən sonra həmin proqram əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdənginski ilə, Ceyhun Hacıbəyli ilə və mən Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o proqramın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Proqramda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu oldu. Sonradan onu Azadlıq radiosu ad altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdənginski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Bu Fətəlibəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq radiosundakı çıxışından. Beriya və Bağırov getdilər. Uşinski də zirvədən uçdu. Amma bütün bunlar komünist cəhənnəmində əzab çəkən xalqların həyatını çox dəyişdirmədi. Və heç kəs başqa bir həyat haqqında, qorxusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir həyat haqqında arzuları yox edə bilməz. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq Radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var, orada baxırsan, hazırladı Düdənginski, hazırladı Düdənginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb və bu illərdə Düdənginskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu.
Ceyhun Bəylə birlikdə.
Onlar bu jurnalı bəli Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdənginskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Üçüncü bir sahədə isə Düdənginski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəli Bəyli Düdənginski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı və araşdırıcı Abdurrahman Afdırxanov mənim dostum Fətəli Bəyli xatirəsindən. Öldürüldüyü il Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi boy yolunda keçirilən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşpazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə hələ Stalinin sağlığında ölmə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Mən Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəli Bəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdurrahman Avdırxanov, Vostochny Express jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Soruşmaq istəyirdim ki, yəni, onun 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbiidir ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdənginski bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəli Bəyli Düdənginskiyə Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insanlara qarşı böyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Düdənginski olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdülər. Azərbaycandan da olan Düdənginskini də öldürdülər. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdilər. Və bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Və 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub. Əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb. Sonradan isə İtaliyadakı SSR səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSR-in məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsində girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insanda Almaniyaya gəlib Düdənginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSR-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında asdılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikail İsmayılov adı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəli Bəyli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur,
işə çıxmır.
Və bir qədər soraqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxarıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəli Bəyli Düdənginskidir. Xüsusən İsmail Əkbər o vaxtlar Azadlıq Radiosunda çalışırdı.
Ondan sonra
da İsmail Əkbər Azadlıq Radiosuna başçılıq etdi və tanıdı ki, bu Fətəli Bəyli Düdənginskidir.
Abdurrahman Fətəli Bəylinin, Abo Düdənginskinin dəfin mərasimində Məmmədəmin Rəsulzadənin çıxışından Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın ulu mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz işçisini diqqətdən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəlibəli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər onlar haqqında məlumat yoxdur. Yalnız mən bir məlumat eşitdim ki, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, amma oğlu Əli bəy deyilənə görə son illərə qədər sağ idi. Çünki o 1939-cu il təvəllüddüdür. Yəni və təbii ki, onu axtarıb tapmaq da çox maraqlı olardı bizim üçün. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəlibəli Düdənginski Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Mən həmişə bu sözü qeyd etmişəm, bir daha təkrar edirəm ki, o yeni tipli bir liderdir. Yəni bir tərəfdən hərbiçi jurnalistdir, bir tərəfdən siyasətçidir, bir tərəfdən isə sırf hərbiçidir. Onun həm hərbi bacarığı, həm jurnalistika sahəsində bacarığı, həm də bir siyasətçi kimi bacarığı yalnız bir nöqtədə birləşir. O da Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığıdır.
Yəni, araşdırma apararkən bilmədikləriniz faktlarla rastlaşdınızmı?
Burada çox maraqlı məqamlar var. Yəni, bu mövzu özü geniş araşdırılmıyor. Bu mövzunu araşdırarkən mənim rastlaşdığım bir neçə məqamlar oldu ki, birincisi, ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunda çalışmış Azərbaycanlılar haqqında geniş bilgilərin əldə edilməsinə ehtiyac var. İkincisi, Azadlıq Radiosunun o dövrdəki, bax bu lent yazılarının toplanmasına, çünki bunlar bizim tariximizdir. Çox ciddi ehtiyac var. Çünki onların hər birinin səsi, məsələn, özdə orada görün kimlər çıxış edib. Mən təxminən Fətəli Bəylinin baş redaktor olduğu dövrü deyirəm. Yəni, bir illik dövrü deyirəm. Məhəmməd Əmir Əsuzadə Azadlıqda çıxış edib.
Nə maraqlılardı oradakı səsi. Ceyhun bəyin Ceyhun, səsi.
Bəli, Ceyhun Hacı Bəyli, Əkbər Ağa Şeyxülislamov. Mən onların hamısının siyahısını tutmuşam. Çünki mətbuatda mən toplamışam ki, altda da yazıblar ki, bu yazı Azadlıq Radiosunda səsləndirilib. Deməli, bunların hamısının orada çıxışları olub. Sonra İsmail Əkbərin öz səsi, Məcid Musazadənin səsi, Mustafa Vəkilovun səsi,
Süleyman
Təkinərin səsi, Məhəmməd Kəngərlinin səsi. Bunlar hamısı bizim arxivimizdir və bunları toplamaq və Azərbaycana gətirmək və yeni nəslə bu zəngin sərvəti çatdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Almaniyada olan, xüsusən Potsdam arxivlərini ciddi şəkildə öyrənmək lazımdır. Həm Fətəlibəyli Düdənginski ilə bağlı, həm də Azərbaycan legionerlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. Və digər bir məsələni isə xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu da Moskvada bu insanların fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi sənədlər var. Rusiyanın arxivlərində, xüsusən hərbi arxivlərdə. Çünki Fətəlibəyli Düdənginski hərbi akademiyada oxuyub və təbiidir ki, onun orada çox ciddi sənədləri var. Dövlət səviyyəsinə qədər gedib o arxivləri toplayıb Azərbaycana gətirmək lazımdır.
Münhendə qətl. Dinlədiyiniz radio dastan bir adlanırdı. Veriliş Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi, Azadlıq Radiosunun ilk baş redaktoru 1954-cü il noyabrın 20-sində Münhendə qətlə yetirilən Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunmuşdu. Əbdürrəhman bəyi bu izdə andılar. Onun haqqında kitab yazan Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli, bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də içində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kön moisminet gadatsema, romelic moamzades könma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhmata.
Ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე. მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.